Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Iso Masih tarix, muqaddas kitob va jamoatning markaziy figurasi. U yerda yashagan insonlardan eng noyobi va uning ismi barcha ismdan yuqori. Xudo bo'la turib, inson qiyofasiga kirdi va bizning oramizda yashadi. Butunlay inson va butunlay Xudo. U butun ilohiyotshunoslik aylanadigan o'q. U abadiylik vaqt bilan tutashadigan nuqta. U butun borliqni o'ziga tortuvchi, asrlardan oldin bo'lgan qutqaruvchi. U mukammal kalom va inson qiyofasidagi Xudo. U qudratli, Xudoning o'g'li va odamzodni sevadigan qutqaruvchi. U takrorlanmas o'rnak va hamma narsani biladigan o'qituvchi. Mehribon parvardigor va dono nasihatgo'y, dardkash, yupatuvchi va qudratli shifokor, ishonchli qutqaruvchi va to'liq huquqli najotkor, yaqin va sodiq do'st. Bizning muqaddas va rahimdil Xudo. Bir noma'lum muallif Isoning hayotini ahamiyati haqidagi hikoyasining oxirida shunday deydi. Qachonlardir bu dunyoda safda yurgan barcha armiyalar, okean kengliklarini kezgan barcha flotlar, hukm surgan barcha shohlar va mavjud bo'lgan hokimiyatlarning hammasi, hatto birlashgan holda ham inson hayotida bitta mana shu hayotdek ta'sir o'tkaza olmadilar. Shunday qilib, Iso shohlar shohi va hukmdorlar hukmdori. Iso haqiqiy shoh bo'lsa ham, u dunyoda o'z mavqeidan huzurlanish uchun emas, insonlarga xizmat qilish uchun keldi. U kambag'allar orasida tug'ilib, butun umrini rad etilganlarga va kamsitilganlarga bag'ishlagan. U shoh, ammo u insonlar qo'lidan azob chekish uchun xoshdagi sharmandali o'limni boshdan kechirishi, Xudoni ulug'lash va shayton ustidan g'alaba qozonish uchun keldi. Iso tug'ilishdan 600 yil oldin bir payg'ambar Bokira ayoldan tug'iladigan va Xudo biz bilan degan ma'noni beruvchi Immanuel ismi qo'yiladigan noyob go'dak dunyoga kelishini bashorat qilgan. Payg'ambar o'z bashoratini uning noyob unvonlarini aytib o'tish bilan to'ldirdi. Ajoyib maslahatchi, mustahkam Xudo, abadiylik otasi, dunyoning shohi. Iso xizmat qilgan, podshohlik qilmagan va muqaddas kitob bizga azob chekayotgan qul Isoning aniq suratini ko'rsatib beradi. Va bu qullik darajasi Ishayo payg'ambar tomonidan bashorat qilingan. Uning xizmatini cho'qqisi Golgofadagi xoch azoblarini qabul qilishidir. Keling, kelasi safar muqaddas kitobda azob chekayotgan qul mavzusini navbatma-navbat ko'rib chiqamiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.